Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Ir mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje pabaigsime popiežiaus Pranciškaus žinios šių metų gavėniai apmąstymą. Jau 9 laidas turėjom per visą gavėnę skirtas popiežiaus Pranciškaus žiniai. Jis mus palydėjo lygi kančios, Kristaus kančios savaitės. Šiandien jau paskutinis penktadienis, dar bus šeštadienis ir jau sekmadienį yra Kristaus kančios savaitė. Praeitoje laidoje mes baigėm kalbėti apie antrą momentą, kurį Pranciškus siūlo, ką turėtume daryti, kad pasipriešintume, kad atsispirtume tokį bejėgystės ir siaubo spiraliai, kai mes matom, kad daug sukrečiančių vaizdų esam sotus nuo jų, kaip sakė Pranciškus, vaizdu apie žmonių kančias ir sykiu jaučiamės visiškai negebantis ką nors pakeisti. Pirmas pasiūlymas buvo atkreipti dėmesį į bendrą maldą žemiškosios ir dangiškosios bažnyčios bendrystėje, sakė Pranciškus, kad nenuvertinkime daugelio maldos galios. Čia kalbama ne tik tai apie maldą kaip tokią, bet apie vieningą maldą, kad yra svarbu melstis su kitais dėl tų pačių dalykų, juk ir Jėzus taip mokino. Jeigu dviese susitarsite melsti kokio nors dalyko, jūsų dangiškasis tėvas jums tai suteiks. Antra, kur praeitoje laidoje kalbėjom, tai va tas momentas yra, kad galim pasipriešinti bejėgystės tokiai nuostatai, meilės veiksmais per daugybę bažnyčios gailestingosios meilės organizacijų, nes per juos galim pasiekti ir artimus, ir tolimus. Sakė popiežius, kad gavėnė yra tinkamas metas parodyti dėmesį kitam, kad ir mažu, bet konkrečiu mūsų dalyjimusi žmogiškoje būtimi ženklu. Na ir kalbom apie tai, kad galbūt gerai yra sąmoningai apsispręsti, nutarti, pasiskaičiuoti ir jėgas, ir laiką, ir net finansus, kaip aš galiu prisidėti prie kitų gėrio, netgi pasiekiant ir tolimus, ne tik artimus. Na ir trečia, ką popiežius siūlo tam, kad mes atsispirtume taip tokiai bejėgystės sampratai ir siaubo, ką turėtume daryti. Trečias dalykas, tai dabar ir pakalbėkim, pažiūrėkim, ką čia sako Pranciškus. Sako ir trečia, kito kančia yra raginimas atsiversti, nes brolio poreikiai man primena mano paties gyvenimo trapumą, priklausomybę nuo Dievo ir brolių. Nuolankiai prašydami Dievo malonės ir pripažindami savo galimybių ribas, būtent tą priklausomybę nuo Dievo ir brolių. Galim prisiminti šitą Jėzaus palaiminimą, kur sako, palaiminti beturčiai, vargdieniai dvasioje. Štai ką tai reiškia, būt beturčių, vargdienių dvasioje. Tai nereiškia, kad būtinai tiesiog nieko neturėti, bet pirmiausia, jausti tą priklausomybę nuo brolių ir nuo Dievo, nuo kitų, kad aš nesu pats sau pakankamas, nesu toks, kad galiu be kitų. Štai vat tas momentas ir kai mes matom žmonių kančias, stebėdami televiziją, spaudą, tai mums popiežius sako, kad mes, na gal ne tiek, kad įsigaskim ir galvokim, kad jau čia viskas ir nieko, taip pat priimt tą tokį supratimą, kad aš irgi esu ribotas, mes esam trapus žmonės ir tai padeda pajust tą priklausomybę ir nuo Dievo, ir nuo brolių, ir tai yra neturtelio širdis, neturtelio dvasia, kuriam reikia taip pat pagalbos. Kito kančia yra raginimas atsiversti, nes brolio poreikiai man primena mano paties gyvenimo trapumą, priklausomybę nuo Dievo ir brolių. Nuolankiai prašydami Dievo malonės ir pripažindami savo galimybių ribas, viltis dėkime į begalines galimybes glūdinčias Dievo meilėje. Tada atsispirsime velniškai pagundai patikėti, kad patys vieni galime išgelbėti save ir pasaulį. Na va, čia yra keli aspektai, jau vieną baigiam aptarti, tą tokią neturtelio širdį, kuri jaučia, kad reikia jai ir Dievo pagalbos, ir brolių pagalbos, kitų žmonių pagalbos. Reikia pripažinti savo galimybių ribas ir viltis dėti begalines galimybės glūdinčias Dievo meilėje. Suprast, kad visa jėga yra iš Dievo. Ne iš mano planų, ne iš mano... Taip, aš turiu veikti, turiu būti Dievo darbų dalyvis, bet yra Dievo darbai, ne mano. Šventą raštą, kai skaitom seną, ypač testamentą, daug kur viešpats sako Izraeliui, šita kova yra ne tavo, tu kovok, bet tai yra mano kova. Todėl yra pergalė garantuota. Turėk šitą supratį, nors tu kovoji, bet tai yra mano kova. Ir kol tu taip tikėsi, tol tu laimėsi. Jeigu tu, aišku, pradėsi galvoti, kai yra tavo kova, ne Dievo, kad tu pats jau čia viską gali Dievę dabar truputį, tu čia iš šoną pasitrauk, stebėk, kaip aš galiu ir nelabai kas išeis. Toks aspektas minimas, kad poreikis atsispirti velniškai pagundai patikėti, kad patys vieni galime išgelbėti save ir pasaulį. Nes iš čia kartais kyla tokia pagunda iš to tokio galvojimo, kad ai, vis tiek aš neišgelbėsiu, vis tiek aš čia nieko nepadarysiu, tai visai nieko nedaryt. Nes jeigu galvoju, kad būtinai čia nuo manęs viskas turi priklausyti ir aš vis tiek pajuntu savo galimybių ribas, tada nieko nedarau ir tampu abejingas. Arba žmogus irgi puola, bando daug ką daryti, persiplėšia ir nusivilia. Galbūt net ir perdega. Mes esam kviečiami visoj to popiežiaus žinioj gavėniai nugalėti abejingumą. Nugalėti abejingumą, pasipriešint tokį bejėgystės nuostatai ir siaubui neįsigast ir negalvot, kad nieko negalim, tačiau suvokt, kad galutinis rezultatas priklauso nuo Dievo, kad yra jo dalykas, jo rūpestis, kuriame mes dalyvaujam, va taip galbūt galima viską būtų suvest, apibendrinti, kad mums rūpėtų, kad mes vienintumės vieni su kitais, maldoj, darytume tai, ką galim, na, kaip toj maldoj, kur sakoma viešpatie, padėk man pakeisti tai, ką galiu pakeisti, susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti ir padėk tą skirtumą suprast, kad pamatyčiau, kas nuo manęs priklauso, kad tą daryčiau, kad daryčiau, ką galiu, bet kad nenuliūščiau, kad ne viską galiu, nes jau čia prasideda tikėjimo aktas. Dievas, čia yra Dievo darbas ir rezultatas galutinis vis tik nuo jo priklauso. Mes nesam mesijai, ta prasme, kad išganytojai pagal vardą krikščionis, tai reiškia mesijai pateptieji, tokie kaip Kristus. Bet mes nešiojamės Kristaus vardą, dalyvaujam Kristaus misijų, jis yra išganytojas. Galutinis žodis yra Dievo žodis ir per paskutinį teismą galutinis žodis ir bus Dievo žodis, galutinis amen, kada bus nuteistas visas blogis. Tai daugiau pasitikėta Dievo visagalybė ir tas labai išlaisvina. Jei tu dalyvauji išganytojo darbuose, jo rūpeščiuose, bet vis tik suvoki, kad išganytojas jis, Jėzus, ne aš, tas duoda ramybę. Ir tada apsisaugo ir nuo tokio kalties jausmo, kad ne viską galiu, reik žiūrėti, ką galiu padaryti, tai ką galiu rūpintis, tiek, kiek yra mano galimybės pajusti savo galimybių ribas, neužmirštos neturtelio dvasios, kuri visko tikisi iš viešpaties Dievo. Visko tikisi iš viešpaties Dievo. Ir per maldą, per maldos gyvenimą semiasi iš jo jėgos savo tarnystį. Prisimenam, ką popiežius Pranciškus sakė laiško pradžioje, kodėl Jėzus plovė mokiniams kojas. Ne tik tai, kad pavyzdį parodytų, bet kad mokiniai turėtų dalį su juo. Jo visoj tarnystėj, Jėzus sakė Petrui, jeigu nenumazgosiu tau kojų, neturėsi dalies su manimi. Taip jis įgalina savo mokinius daryti jo darbus. Dėl to jis ir yra sakęs, kad kas mane įtikės, tie darys darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Jis žadėjo, kad nukeliavęs pas tėvą atsiūs šventąją dvasę. Ji ves ir tiesos pilnatvė ir išmokys mus visko, ką Jėzus yra sakęs, vadovaus mūsų veiklom. Neužmirškim, kad visame kame, ką veikiam, būdami tikintieji, veikiam Dievo veikloj, Dievo kovoj. Ir taip visi kartu blogį nugalėsim. Blogis yra laikinas. Toliau popiežius rašo, abejingumui ir mūsų pretenzijai į visą galybę įveikti, norėčiau visų paprašyti išgyventi šį gavėnios metą kaip širdies ugdymo kelionę. Tokie du kraštutinumai, kuriuos reikia įveikti, čia labai aiškiai popiežius įvardina ir jo laiško tikslas yra mus kviesti, kad tai įveiktume ir ši gavėnė te būna ne tai, kad tik per tą gavėnę tai padarysim, bet gavėnė kaip pradžia, kad nuo tos gavėnios aš toliau štai taip eisiu, taip gyvensiu, taip laikysiuos. Taigi, du tie dalykai, kuriuos reikia veikti, tai abejingumą iš vienos pusės ir iš kitos pusės mūsų pretenzija į visą galybę. Kad nebūtume bejingi, bet kad ir nesijaustume, kad nuo mūsų viskas priklauso. Ir tada popiežius sako, kad taip būtų, kad tą suvoktume, pasikeistų mūsų širdis, sako, reikia ją ugdyti. Širdies ugdymo kelionė. Ir kalba toliau Pranciškus apie gailestingą širdį. Turėti gailestingą širdį nereiškia turėti silpną širdį. Kas nori būti gailestingas, tam reikia stiprios, tvirtos, gundytojui uždaros, bet Dievui atviros širdies. Taigi, gailestinga širdis. Gailestingumą mes turėtume suvokti ne tik tai tada, kai turim atleisti vieni kitiems. Ir tai, taip. Bet gailestingumas yra ir atsiliepimas į kito žmogaus poreikį, įsiklausimas į kitą žmogų. Čia ir tas klusnumas gali būti praktikuojamas, klusnumas ne tik tai kaip paklusimas, bet kaip išgirdimas. Įsiklausimas tai irgi yra klusnumas. Įsiklausyti į kito žmogaus poreikį, nebūtinai kur žodžiu, kad kalba, bet gal mes galim pamatyti kito žmogaus poreikį ir būti gailestingi. Žodžiu, žmogui duot oro jo gyvenime neužspausti, dar kažkaip, kodėl Jėzus sakė, kad mokykitės iš manęs, aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Čia yra tas gailestingumas, romus žmogus jis neprimeta kitam savo valios, jis nedaro kitam tokio spaudimo, tai yra gailestingas žmogus. Nuolanki širdis tai yra ta, kuri yra atvira tiesai. Jėzus yra sakęs, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Tai reiškia, nuolanki širdis, jinai save koreguoja pagal pažintą tiesą. O ne bando tiesą pakeisti, bet nes mano širdis užkietėjusi, jinai negali būti lanksti, nesikeičia, tai aš tada aplinką keisiu pagal savo širdį. Čia yra kieta širdis. Nuolankė širdis, jis turi kūninę širdį, žmogišką, dievų pripildytą širdį, perkeistą, kuri save formuoja pagal pažintą tiesą, kur yra objektyvi, kur yra Jėzus. Na, jeigu palyginimą, pavyzdžiui, jeigu einu per mišką, man prieš akis medis, tai kvailas būčiau, jeigu sakyčiau, man nepatogu, kad čia tas medis yra, va, aš užkietėjęs ir aš eisiu keurai, tas medis turi prie manęs prisitaikyti. Jis neprisitaikys, nors kad ir kaži, kaip jausčiausi visagalis ir nuo manęs, kad viskas priklausytų, aš atsitrenksiu tą medį ir su tam tikrom pasiekmėm turėsiu skaitytis. Nu, jeigu aš turėsiu protingą širdį, aš tą medį apeisiu. Aš prisitaikysiu prie tos tiesos, kad man štai prieš akis medis. Tai save aš pritaikysiu prie tos tiesos ir aš tada eisiu toliau. Gyvenime mes visą laiką taip turim orientuotis tiesoje, neneigti tiesos. Nes jeigu mes neigsim tiesą, mes visą laiką turėsim skaityti su pasiekmėm. Taip atsiranda nuodėmis, taip atsiranda sužeisti gyvenimai ir kitiems sužeidžiam. Taigi ir kas nori būti gailestingas, tam reikia stiprios, tvirtos širdies. Ir ką reiškia stipri širdis, popiežius iš kart ir pasako, kad jinai yra gundytojų uždara, bet dievui atvira. Nuo mūsų priklauso, ką mes į savo širdį įsileidžiam. Ir užtrenk duris, neįsileist gundytojo. Sakoma, kad velnės yra kaip piktas šuo, kuris pririštas prie grandinės. Jis gali tave gąsdinti, bet jis prie tavęs neprieis, nes jis yra pririštas prie grandinės, bet jis prieina tada, kada aš jo prie jo prieinu, kada aš prisileidžiu. Tad stipri širdis tada, kada aš uždarau ją gundytojui. Aš neįsileidžiu. Mes pagalvokim, ką mes įsileidžiam į savo širdį. Iš aplinkos, kai žiūrim televiziją, internetą naršom, skaitom, su kuo kai bendraujam, taip toliau. Ir kaip mes Dievą įsileidžiam, kiek mes pastangų dedam, ką mes veikiam, kokiais veiksmais mes Dievą įsileidžiam į savo širdį. Lengva pasakyti, Dievą turiu širdį. Nuo kada? O tu pasakyk, nuo kada? Kaip tu jį įsileidai, kaip jis ten atėjo? Jėzus sako prieškimo knygų, štai štovų prie durų ir beldžių, kad reikia išgirsti tą beldimą, atidaryti duris, tada jis ateina. Jis neteina taip savo. Velnės veržiasi, jeigu tu prie jo per arti prieini. Dievas nesiveržia, jis beldžia ir laukia, kada tu atidarysi, tai yra tavo veiksmas. Ir Dievas apsigyvena širdį tavo taip dėka. Kada tu sakai tuos taip Dievui? O tada stiprėja širdis, jinai tada gali būti gailestinga, nes jin Dievų yra neščia. Pačių gailestingumu reikia širdies, popiežius rašo, kuri leistųsi perskverbiama dvasios ir vedama meilės keliu, kreipiančių brolių ir seserų link. Iš pagrindų neturtingo širdies, suvokiančio savo neturtais ir save atiduodančios kitiems. Na va, apie tai jau kalbėjom. Neturtinga širdis, kuri pirmiausia jaučia savo priklausomybę nuo Dievo malonės. Ir popiežius sako, Brangus broliai ir seserys, per šią gavėnę trokštų kartu su jumis melsti Kristų. Padaryk mūsų širdį panašiai savo širdį. Mes žinom tą maldą, mylėjai. Jėzau, romusis ir nulankė širdį, padaryk mūsų širdį panašiai savo širdį. Popiežius tai primena, melskim šią maldą dažnai. Ir popiežius sako, tada turėsime tvirtą ir gailestingą, budrę ir dosnę, neužsisklendžiančią ir į abejingumo globalizacijos sukūrį neįpuolančią širdį. Va, ko popiežius ir trokšta iš mūsų, kad mes nepasiduotume abejingumui. Ir sako, to linkėdamas patikinu, jog melsiuosi, kad kiekvienas tikintysis ir kiekviena bažnytinė bendruomenė vaisingai žengtų gavėnės keliu ir prašau melsis už mane. Te laimina jūs viešpats ir tesergi Dievo motina. Malonus Marijos radijo klausytojai, štai skambančiai gražiai giesmiai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. baigiame apmastyti popiežiaus Pranciškaus žinę šių metų gavėniai. Štai jau gavėnė beveik baigėsi, jau sekmadienį prasideda Kristaus kančios savaitė ir bus Velykų tridienis, švesime Kristaus prisikėlimą. Gavėnios laikas ir yra skirtas pirmiausia, kad mes atnaujintume savo širdis ir kad mes pasiruoštume per atgailą tinkamai atnaujinti savo krikšto pažadus. Liturgijoje tas krikšto pažadų atnaujinimas vyksta velyknaktį. Štai turime žinučių. Sveiki, o kaip pajusti savo galimybių ribas, ypač esant ligoje, kančioje? Kaip atskirti, kur riba, o kur tinginystė, kurio persitempimas ir kenkimas sveikatai? Na, pati liga turbūt ir yra gal tam tikra riba. Ir jeigu žmogus serga, tai būna, kad yra tokia pagunda galvot, kad va, tinginiauju, bet yra laikas, kada žmogus gali darbuotis, kada yra sveikas, kai jis serga, jis negali darbuotis. Ir reikia tą pripažinti. O tą neigti, tai jau yra nepripažinti savo galimybių ribų. Ir tai nėra tinginystė. Tinginystė nėra, kai žmogus serga ir negali darbuotis. Tinginystė nėra tada, kada žmogus ilsisi nuo savo darbų ir būdamas sveikas, nes reikalingas ir poilsis. Šabo poilsis netgi yra įsakytas Dievo įsakymuose. Įsakymo dirbk netgi nėra įsakymuose. Nors, aišku, Dievo žodis apie tai kalba, kad kas nenori dirbti, tai nevalgo. Mes girdime, kad kai kurie jų ir siškini tinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja, Paulius rašo. Bet yra laikas, kada reikia darbuotis ir tada reikia darbuotis. Turi būti laikas, kada reikia ilsėtis, tada reikia ilsėtis. Jeigu yra liga, tada reikia iškesti ir tą ligą ir tu su vienybė su kenčiančiu Kristumi, kad tai papildyčiau, ko trūksta Kristaus kančiai dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Savaime Kristaus kančiai nieko netrūksta, bet kuris yra bažnyčia, aš esu bažnyčios narys. Galbūt ties manim ta kančia, ar ties tai žmonėm, už kuriuos aš galiu tą kančią aukot, tarsi papildau Kristaus kančią prisidedant. Nes tai irgi yra jo darbas. Jėzus sakė, kas mane tikės, tie darys darbus, kuriuos aš darau. Jėzus ir kentėjo už kitus žmonės. Ir aš, kai turiu kančią, esu pašauktas aukot tą kančią už kitus. Galbūt ir už save. Specialiai kančios ieškot nereikia. Gal krikščionišką tikėjimą nėra raginama specialiai ieškot kančią ir ją garbint, ne. Bet jin tiesiog tenka kiekvienam žmogui, tik tai krikščionis skirta kitaip ją priima, negu netikinti žmogus. Kada persitempimas ir kenkimas sveikatai, va tada, kada mes neskiriam laiko atsileist, pailsėt. Ir tada išeikvojam daug jėgų darbams, bet mažai padarom. Būna mažas produktyvumas, panašiai kaip vat, kas vairuotojai, įsivaizduoju, kad jeigu ant 120 autostradoje važiuočiau pirmą arba antrą pavarą. Nu, važiuotum to greičiu, bet kiek energijos, kiek kuro, koks triukšmas. Ar negeriau jungt penktą, jeigu yra šešta pavara važiuot tokiu greičiu. Tai va tas protingumas, kaip vairuotojas jaučia, kada kokią pavarą perjungti. Ir mes turėtume žinot, kada laisvą pavarą, kada rankinį stabdį užtraukti ir pastovėti, o kada važiuoti. Gyvenime, vairuokim savo gyvenimą protingai, nelėkim kaip akis išdegę pirmų bėgių. Nes tada vat, būna tas perstempimimas, kenkimas sveikatai ir kenkimas patiems darbams, kuriuos turim atlikti savo gyvenime. Čia yra protingumas. Kaip nenusivilti, rašo klausytojas ar klausytoja, kaip nenusivilti savim, kai 228 kartą vis nesigauna laikyti savo pasiryžimų. Na, iš to entuziazmo mes galim tikrai tų pasiryžimų prisidaryti tiek, kad visai nepasvėrę, nepamatavę ir tiesiog iš savo puikybės. Nu ir nusivilkim tą savo puikybę. O kas čia tokio, kad nusivilsim savo puikybę? Pripažinkim, kad aš esu žmogus ir aš galbūt ne 10 pasiryžimų galiu padaryti, bet vieną. Ir gal, nežinau, kaip kam tas pasiryžimas. Bent jau man asmeniškai labiau tinka daryti apsisprendimus negu pasiryžimus. Gal kažkas sakys, kad čia nėra jokio skirtumo. Nežinau, man asmeniškai yra skirtumas. Padaryt pasiryžimą, tarsi tokį savo pažadą, kad bus taip. Apsisprendimas nėra tiek pažadas, kad bus taip, bet aš apsisprendžiu taip daryt, o bus visaip. Gali man ir nepavykti iš pirmo karto. Gal daug kartų, gal 228 kartus nepavyks, bet apsisprendimas mano nekinta. Aš vis tiek link to veržiuosi, galbūt klubdamas, vėl atsikeldamas, bet vis tiek veržiuosi. O pasiryžimas galbūt jau būtų toksai tarsi savo pažadas, kad aš nesuklupsiu ateidamas. Nežinau, aš asmeniškai taip suprantu apsisprendimą ir pasiryžimą. Gal jūs suprantat kitaip, bet tiesiog dalinuosi dalinuosi turėdamas progą su jumis. Tokių gal pažadų, taip kaip iš pažinties einant. Mes turim padaryti apsisprendimą niekada nebenusidė daugiau. Bet žinom, kad taip nebus. Sunkių nuodėmių taip įmanoma išvengti, bet su lengvom nuodėmėm kartais tikrai labai ilgai reikia kovoti, nesakom, kad tos pačios kartojasi ir kartojasi. Bet mes turim daryti apsisprendimą vis dėlto einant iš pažinties, kad aš nedarysiu tos nuodėmės. Bet galbūt nepasiryžimą, ne pažadą, kad pažadu daugiau nebenusidėti. Nu ką tu žinai, žmogau, kaip tu gali pažadėti? Tu gali sakyti, aš ryštosi nenusidėti. Nu ryštosi, bet apsisprendžiu, bet nepažadu. Aš darysiu viską, kad nenusidėčiau, bet nepažadu, kad man išeis. Bet pastangos bus. Tai, manau, matą skirtumą gavom, ne? Nežadėkim, nei savo, nei nieko, bet sakykim, kaip Jėzus sako, taip, jei taip, ne, jei ne. Ir pasiryžimais po truputį, po vieną, po kitą, labai gerai yra pasitart su nuodėmklausiu ar dvasios tėvu, darant tokius vat, pasiryžimus per gavėnę, pavyzdžiui, koks galėtų būti esminis pasiryžimas mano, ką aš galėčiau pradėti šią gavėnę ir nepabaigt po gavėnius, nes būna, kad mes kažką pradedam, va gavėniai nusprendžiam, ten kavos negert, ar ten alkoholio nevartuot, o gal aš galiu per gavėnę nuspręsti, vat pradedu ir daugiau nevartosiu visą alkoholį, ne tik per gavėnę. Galbūt tai būtų galima, kad gavėnė būtų kaip pradžia, ir nes gavėnios laikas yra pakankamas įgyti naujam įpročiui. Kad įprotis įgytų, sakoma, reikia 20 kažkelių dienų. Štai reikia pastangų, paskui žiūrėk, jau išeina savaime, nes yra jau įprotis. Tai galbūt čia gali būti kaip pakilimo takas gavėnės laikas tam tikriems dalykams mūsų dvasiniam gyvenime, mūsų žmogiškam gyvenime. Ar prie man santokos sakramento liudytis gali būti sūnus ir marti turinti santokos sakramentą? Klausimas ne mūsų laidos tema, ar dar reiktų pasitikslinti, bet kiek žinau, šiam momentu atrodo, kad gali. Bet jūs geriau klauskite to klebono, pas kurį bus santoka, jums labai viską aiškiai pasakys ir viską išaiškins. Mums dar skambina. Marijos radijas.
Aš noriu paklausti, jeigu pavyzdžiui, viešai atsirapoju mišėsą už vieną žmogų, ar man tą patį auką, ar už vieną, ar už dešimt, ar už visą rajoną ten.
Ačiū, supratom klausimą. Na, yra tam tikros progos, kada mes kai meldžiamės už ypač už mirusiuosius, nes ir paminim jį, ir pagerbiam. Keli dalykai susideda ne tik kaip malda, bet ir kaip toksai prisiminimas ir pagerbimas. Pavyzdžiui, metinės, keturnedėliai, taip vadinami liaudiškai metinės, sukaktais mirties, tada gal labiau tik už tą vieną žmogų prašyti šventų mišių aukos, bet ateiti jį daugiau aišku, kad jūs neturėsit galimybės už visą giminę po kiekvieną atskirai prašyti šventų mišių aukos, o dar reikia ir už gyvus melstis. Tai aišku, kad galima kartu ir už gyvus, ir už mirusius netgi vieną intenciją galima prašyti. Tad nesusiveskime tokią matematiką, bet laikykim štai tokios tradicijos bažnytinės gražios, kad yra laidotuvių mišios už vieną, keturnedėlis ar metinės už vieną, kitom progom ar be progos galima ir už daugelį, ir už ką tik norim, ir už kiek tik norim. Melsti svarbu, kad mes melstumėmės vieni už kitus, ir ne tik už mirusius, bet taip pat ir už gyvuosius. Klausimas toks, neskaiščios mintis, kaip atsikratyti. Reikia rūpintis ne tik atsikratyti, bet reikia žiūrėti, kom jas pakeisti. Vis tiek kažkokias mintis žmogus turi. Dėl ko kyla tos neskaiščios mintis, dar reiktų pažiūrėti, kom aš save maitinu. Per regėjimą, pavyzdžiui, ką žiūriu, ką aš skaitau, tai pirmiausia, keist mitybą, laikytis tam tikros dietos dvasinė prasme. Skaityti kitokią literatūrą, žiūrėti kitokius paveikslus. Aišku, šiandienų pasaulyje nėra lengva išėjti į gatvę. Įvairios reklamos, stendai kartais ar filmai atrodo gerai, gerų filmų yra, bet vis tiek atsiranda tokių momentų, kur sudrumščia žmogaus širdį. Bet kiek nuo manęs priklauso, žiūrėti, kuo aš save maitinu pirmiausia. Ir aišku, blogas mintis tinka ignoruoti, galim jas ignoruoti, jų nepamaitinti, kai jos ateina, bet ignoruoti, bet dar geriau pakeisti kitomis mintimis. O mes mintis galim valdyti. Paklūsta mūsų valiai. Nėra vien tik tai kaip jausmai, su jausmais galbūt sunkiau, bet ir tai per laiką žmogus jis valdo savo jausmus, bet mintis mes galim pakeisti. Bet pirmiausia žiūrėkim, kuom save maitinam. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi. Dėkuoju už jūsų dėmesį, dėkuoju, kad buvot kartu apmąstant popiežiaus Pranciškaus žinę šių metų gavėniai. Kviečiu klausytis ir kitų katechezių, kalbant kitiems kunigams. Dar susitiksim, kalbėsim ir kitomis temomis. Likite kartu su Marijos radiju. Tegul Dievas jus laimina. Likusi gavėnios laikotarpį, tegul aplanko jūs prisikėlęs, įsileiskit į savo širdį, kad jis keistų mūsų gyvenimus, kad mes darytume panašesnį į jį. Jėzau, romusis ir nuolankė širdį, padaryk mūsų širdis panašias į savo širdį. Amen. Garbė Jėzui Kristui.